halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12 bisha May sanadka 2018. idaacadda saaki caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo Haarun Macruuf iyo Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mida: mid ka mida mas-uuliyiinta dowladda oo ka shiray amniga Muqdisho xilli weerar loo geystay saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya,
in amnigooda sugtaan. Amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacab, marka shacabku waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka dubno aan sameyno in dariseynta lasoo celisho, dariseynta degmooyinka iyo ciidamada 4 qaybood.
waxaa kalooad idiin haynaa dhegaystayaal warbixin ku saabsan muran cusub oo u dhexeeya dowladda Uganda iyo qaramada midoobay, arrin iyaduna la xiriirta Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay dalka Kenya markii biyo-xireenka Rift Valley uu ku soo fakaday goor dambe oo 4 darad ah maalmo roob uu ka da'ayay dalkaasi kadib. biyo-xireenkaasi ayaa dhulka wuxuu ku daray guryo, beero iyo goobo ganacsi. goobjooga lagu magacaabo Leyan Niguwaga ayaa waxa uu V O E-da qaybtada Sawaaxiliga u sheegay in dadka wax ku noqday fatahaadaasi ay yihiin kuwo ka badan tirada haatan lasoo wariyey. waxaa jiro dad badan oo aanan weli si rasmi ah loo tirinin, ayuu yiri. hase yeeshee ciidamada booliiska iyo sidoo kaleeto qaybaha kale ee shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta si ay gacan uga geystaan furitaanka wadooyinka iyo goobahaasi dadka laga baadigoobayo ee weli la la'yahay.
dowladda Turkiga ayaa si adag uga horjeesatay go-aanka Mareykanku uga baxay heshiiskii nukleerka ee lala galay Iiraan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay cawaaqib xun, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in Turkigu uu lugta la geli karo muranka u dhexeeya Tehran iyo Washington. Erdogan waxa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruxaani, waxaana warbaahinta gudaha waddankaasi ay sheegtay in Erdogan uu taageero u muujiyey Iiraan islamarkaana uu dhaleeceeyey go-aanka Trump. xukuumadda Ankara ayaa la sheegay in aad uga xun tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee ka iman kara kabicitaanka Trump ee heshiiska Iiraan. hadalka Trump ee ah inu cunaqabateyn dib ugu soo rogi doono Tehran ayaa argagax ku abuurtay suuqyada dalka Turkiga, waxayna keentay inuu hoos u dhacdo qiimaha lacagta waddankaasi ee lira. Iiraan waxay iskaashi dhaqaale oo xoogan la leedahay Turkiga iyada oo siisa saliidda iyo gaaska, waxayna labada waddan gaadheen iskaashi ganacsi oo gaadhaya ilaa $35 bilyan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. 4 qof ayaa ku dhimatay guriga mid ka mid a saraakiisha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo xalay ay gurigiisa weerareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. sargaalkan oo magaciisa ka codsaday V O A inaysan sheegin ayaa sheegay in gurigiisa markii la weerarayay uu bannaanka uu ku maqnaa. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
dhimashada 4 askari ayaa timid kadib markii gurigii ay joogeen oo uu lahaa sarkaal magaciisa ka gaabsaday islamarkaasina ii sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada NISA lagu weeraray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. sarkaalkan ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ii sheegay in asaga uu ahaa bartilmaameedka weerarkaasi, hase yeeshee uu ka badbaaday isagoo guriga ka baxay waxyar ka horna weerarkaasi lagu soo qaaday, balse markii weerarkaasi uu qabsaday gurigiisa kadib ay xaaskiis ku soo wargelisay in dadkii uu kaga tagay guriga qaarkoodna ay dhinteen oo la laayay, qaarkoodna ay dhaawacmeen. sarkaalka NISA ayaa sida tan iigu waramay:
abaara talaada makhrab inta lagana 11:04 markay ahayd, aniga gurigaygan ka tagay, waxaan guriga ugu tagay 4 wiil iyo ilmahayga hawskayga. meesha aan deganahay waa meesha oo saydiyani ay u jirto waaye, laba boqol iyo konton talaabo
waa garta
waan soo baxay meesha gurigeyga ilaa maga dhahdo waa meel tuuki ah oo adiga abasiiba waayo wada fiican ma laha meel gaari soo galaya ma laha waa laamigan kusoo dhacay meeshan gaari aan kasoo raacay waxaan tagay meel oo number afar aargada marka dhaafid ah suyon oo fintuna october ah nin meesha joogay baa mini aan wax kasoo qaadanayay marka ninkii aan saan ugu tagay amini xaafada liiga soo wacay oo gabadhii warkeedii aan fahmi waayey habadan way dhacayeen dadkii waa dhammaadeen dadkii waa dhammaadeen waan soo araray gaariyan watay waan soo araray markaan meesha imaaday waxaan u imaaday iyada oo laba qof oo dhaawac in gurigii laga soo bixiyey labana miid ay meesha yeelaan ragii dhibaatada geysana ay meesha ay ka carareen weli mid waxaa ku dhintay laamiga anagoo gaariga korkiisa ku dhintay isbitaalka ma gaarin mid ka dhaawaga ahaa aan rabnay inaan hadal iyo wax aan xog iyo aan ka hadlno in hadlaya ma ahayn isagana isbitaalka markaan geynay oo saalada aan geynay uu ku dhintay qolada caafimaadka inay banaanka isaana qolada caafimaadka ina soo waxaa dhahan walaalkaaga alla xunaxariiso waa dhintay buuriya miidkiiskaada soo qaado
maxaad isu ahedeen wiilasha dhintay marka adiga
wiilasha dhintay cid ahaan isku jifaanahay madna maanaha gabar oo aniga abtigay dhaliguu qabaa madna meenihii walaalkay oo adiga ilmadeeraan nahay guud ahaanna maanaha afartaba meni jifadeeda ahaan
waxaa kale oo sarkaalkaasi uu ii sheegay in uu ka badbaaday dilkaasi qaarijinta ah ee asaga loola dal lahaa waxaanse weydiiyey cidda iyo sida uu u malaynayo in weerarkaasi asaga uu ku socday
hadda waa iska caddahay al-shabaab waaye dad bastoolley oo lix qof ah ayay ahaayeen welina waa lagu raad joogaa wax meni hadda aqoonsi ama yani wejigoodii ani in la aqoonsado dadkii arki waa laga yaabaa laakiin dad adiga wiiraan manaha qofka ugu weyn labaatan sana ay lagu qiyaasi karo ama nina noo sheegay inta kalena dad adiga lix iyo toban shan iyo toban ee waaye lix qof waaye mada surwaal jenis ah iyo shaatib oo baluug ah waan isjiifsanayay marka telefoon ay ku hadlayaan waa ahaa murtidkii waa wadadiisa marinay ilaahay naarta ugu bashaare kuwii staafkiisaan waa soo layni bay ayagoo telefoon ku dhahaan ordayaan ama inihi la sheegay heli maqraba aheed qof walbana mini ama masaajidka ama nihi ama gurigiisu ku jiray
falkan weerarka guriga sarkaalkan ee dhimashada iyo dhaawaca keentay wuxuu kusoo beegmayaa ayadoo isla shalay un magaalada muqdisho shirka golaha wasiirada looga hadlay xasilinta iyo amniga magaalada muqdisho shirkaasi uu shirgudoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la wada hadlay saraakiisha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka amniga injineer cabdiraxmaan cumar yariiso gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu sheegay inay jiraan howlgallo sugidda amniga ah oo dhowaan ka bilaaban doono magaalada muqdisho si wax looga qabto xaaladda amniga muqdisho
howlgalladaasna ay la xiriiraan kow in nabaadiidka gacan bira lagu soo qabto labo in hubka sharci darada ee magaalada maraya la xakameeyo sidoo kale in maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka iyo hay-adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqaynayo barnaamijka darisaynta oaan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan hay-adaha amnigana la shaqeeyaan
mas-uuliyiinta kale ee kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow wuxuuna sheegay in wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada xasilinta ay tahay waxa keliya ee soo celin karo amniga
shacabka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo garabkayga taagan duqa magaalada waxaa iyagana ka codsanaynaa inay ciidamada ula shaqeeyaan si dhow ayna amnigooda sugtaan amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacabka marka shacabka waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka dubno aan sameyno in darisaynta lasoo celisho darisaynta ee degmooyinka iyo ciidamada afarta qaybood inay isla falgalaan ay isla wada shaqeeyaan haduu ilaah yiraahdo
si kastoo ay ahaataba weerarada al-shabaab iyo dilalka qorsheysan oy wehelinayaan qaraxyada ayaa iska noqday kuwo joogto ah marka ay meel ka dhacaanna dhowr cisho kadib amaba maalinka xigta laga yaabo inay ka dhacaan meel kale waxaa xusid mudan in maalin ka hor al-shabaab weerar ay ku qaadeen suuq ku yaala degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose in afar iyo toban qof ay ku dhinteen tiro intaasi ku dhowna ay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi al-shabaab ay ku soo qaadeen suuqaasi oo dad badan ay ku sugnaayeen markaasi
mahadsanid saare cabdi axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay shir waxayna nooga diyaarisay weerar xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo shir ay yeesheen golaha amniga ee dowladda soomaaliya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Xildhibaanada dalka Uganda ayaa kasoo horjeestay tala soo jeedin ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ahayd in qaramada midoobay ee ka rarto waddankaasi saldhig weyn oo dhinaca saadka ah. Xildhibaanada ayaa sheegay inay kasoo jeedintaasi ay tahay mid cadaalad darro ah marka loo fiiriyo nafurnimada ciidamada Uganda ay ka sameynayaan dalka Soomaaliya. Xaliima Athumani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kampala ee xarunta dalkaasi. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Warqad bishan uu qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku talisay in saldhigaasi tasiiraadka laga raro magaalada Entebbe ee dalka Uganda loona raro magaalada Nairobi. Raristaasi ayaa qayb ka ah dadaal qaramada midoobay ku doonaysa inay ku yareyso 54 xarumood ee ay ku leedahay guud ahaan dunida. Saldhigaasi ayaa haatan laga kaalmeeyaa 11 howlgal oo qaramada midoobay ah oo ka shaqeeya Afrika, ayna ka mid yihiin howlgallada Mali, Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo gobolka Darfur ee Suudaan. Boqolaal muwaadiniinta reer Uganda ah ayaana ka shaqeeya saldhigaasi. Xildhibaanada dalkaasi ayaa ku doodaya in Uganda la gacan bidixaynayo iyadoo ku taala mandiqad muhiim u ah gobolka oo ay colaado ka taagan yihiin. Mooshin la keenay baarlamaanka oo lagaga soo horjeedo waxaa keenay xildhibaanka lagu magacaabo Theodore Sikubo oo sheegay in Uganda ay ahayd waddankii ugu horreeyey ee ciidamo nabad ilaalin u dira Soomaaliya sanadkii 2007.
We lost 4 choppers. We have lost untold number of lives. We have paid the ultimate price. And therefore it is so undiplomatic.
Waxa uu yiri, waxaan naga burburay 4 helicopter, waxaan ku weynay naf badan, wixii ugu muhiimsanaa nolosha ayaan ku weynay. Sidaasi darteed waa waxaan diblomaasiyadda waafaqsanayn in sida naloogu abaal gudo. Waxaa wax laga xumaada ah in niyad xumadan naloogu bedelo waxqabadkayagii. Ciidamada Uganda waa kuwa ugu badan howlgalka AMISOM ee ilaaliya dowladda Soomaaliya lana dagaalama maleeshiyada urkaal shabaab. Xildhibaan Sisumuju Naganda ayaa sheegay in qaramada midoobay haddii aysan ka mahad celinayna furkaas inay alaabadooda rartaan.
The Auditor General in various reports has been complaining that the UN doesn't want to pay at Entebbe. In fact, we should be celebrating that they are leaving because they occupy our whole facility, the old Entebbe airport for free.
Waxa uu yiri, hanti dowlaha guud ayaa in muddaha ka cabanayay in qaramada midooba aysan doonayn inay wax ku bixiyaan Entebbe. Dhab ahaan waa inaan u dabaal degnaa, ayuu yiri, inay naga tegayaan sababtoo ah waxay degan yihiin saldhiggii hore ee garoonkii hore ee Entebbe oo ay lacag la'aan ku joogaan. Lacagta aad ka heli lahayd, ayuu yiri, shaqaalaha 1500 ah ee reer Uganda waa lacag aad ka heli kartid marka aad dibudhis ku samaysid garoonka kadibna uu bilaabo inuu gobolka u adeego. Ra-iisul wasaaraha dalka Uganda Ruhakana Rugunda ayaa sheegay in dowladda waddankaasi ay wadahadal kula jirto xogayaha guud ee qaramada midoobay si loo gaaro is-afgarad lagu wada qanacsan yahay.
It was convenient, it was cost effective, it was in the long run cheaper for the UN to run its services.
Waxa uu yiri, saldhigani waa uu sahlan yahay, isaga ayaana u dhaqaale jaban. Muddada fog, Entebbe ayaa u jaban qaramada midoobay inay adeegsadaan. Sida ayna la tahayna, waa inay xaruntaasi sii furnaato. Guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa arrintan ka munaaqashoonaya, waxaana laga doonayaa inay go'aanka kama dambaysta ah gaadhaan bisha Juulaay ee sanadkan.
Warbixintii wariyaha v o eda Xaliima Cuthmaani oo Haruun Macruuf uu nala socodsiinay.
Waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti shir socday 2 maalmood oo uu soo qabanqaabiyey urgoboleedka IGAD lagagana hadlayay ka hortagga iyo hoos u dhigidda dhibaatooyinka ay geystaan masiibooyinka dabiiciga. Shirkan waxaa ka qaybgalay wafdiyo ka kala socday dhammaan wadamada xubinta ka ah ururka IGAD. Faarax Cabdisamed Faarax oo IGAD u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga ayaa marka hore uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse shirkaasi wax looga hadlay.
Shirkan waxa ku saabsan yahay waxyaalaha la dhaho disaster risk management ama reduction, ama af-Soomaaliga waxa lagu yiraahdo kahortaga ama yareynta masiibooyinka. Qaababkii gobolkan ay u shaqeyn lahaayeen Geeska Afrika ama xubnaha dowladaha ka IGAD iyo ICBACFA ayaa ugu muhiimsan. Waxaana ka hadlayaan sida doorka waxbarasho loo kordhin lahaa, dadka loo bari lahaa siyaalaha ay masiibooyinka uga hortegi karaan, sida iskaga dayri karaan dhibka soo baxa, sida loo dhexgelin lahaa waxyaalahaasna waxbarashada.
way farax waxaan ognahay masiibooyin kale ayaa jira oo hadda in Kenya Soomaaliya ka dhacay oo daadadkii ay noogeen hawshan oo kale iyo arimahaas halkiis ka soo galayaan
waxyaalaha ugu weyn ee meeshan laga hadlayo waa daadadka aad sheegaysa ama wax la yiraahdo masiibooyinka ahaadaan daadad roob kuwa abaareed kuwa dhulgariir intaasoo dhan ahaadaan waana isku mahadsantaa inaad xusto aba hadda xilliga lagu jiro daadad xoog leh ee geeska Afrika socda maanta ugu dambeysay tiro aad fara badan baa Kenya ku dhintay waxa la socotaa oo kaleeto inay jiraan kuwa kale oo gobolka Soomaalida Ethiopia iyo Soomaaliya si xun ayadana ay ugu dhufatay waxyaalahaas oo dhan hadii laga taxdirin oo koora laga sameeysan seero maareeyta laga hortago oo dadka loo badbaadiyo inta badan waxa la yiraahdaa disaster risk ama xeelada masiibooyinka inaad u diyaar garowdo ayay ku fiican yihiin meesha aad degantahay laga dhisaayo meesha iskuulada ku yaalaan caruurta ku jirto dadku haday san ogeyn ma guriga aad degantahay meesha uga baxsanayso iyo wadadii aad abaari lahayd waxay maraysaa inuu hadhow masiibadan kulkeed kugu timaado sidoo kale dadku waa rabaa inay badbaadiyaan dhibka meesha ka dhaco ayaga laftooda haday san lahayn dariiq cad oo ay wixii ku ogaadaan meesha ay ula baxsan lahaayeen si ay uga hortagi lahaayeen waa dhibaato marka waxyaalaha lagu baranayo ugu muhiimsan ama hay'adda iyadu qaabilsan ka hortaga masiibooyinka ama climate change la yiraahdana waxyaalaha ugu weyn gobolkan ka qabata kamida not only geeska Afrika laakiin geeska Afrika da weyn sida Tanzania, Rwanda, Burundi ayaa qayb ka ah
igad maxay gacan ka geysanaysaa masiibooyinkan hadda socda sida carabka ku dhufatay kaalinta igad maxay tahay
mar walba kaalinta igad waxay ka mid tahay inay hesho sidii ay gacan u siin lahayd wadamada xubnaha ka ah sida maaragtay dhibaatooyinka la soo kulma hadday tahay qaabkii ay soo diyaar garayn lahaayeen wax ka qabadkeeda hadday tahay cod dheer inay ku muujiyaan ama meelo kale ay wax uga raadiyaan sidii looga dhibaatada dhacday loo xallin lahaa ma aha oo keliya mas-uuliyadda saaran dowladaha keliya ma aha in lagu dhowranayo laakiin iyaga shaqadeedu waxay tahay inay gobolka oo dhan isugu soo gurbato dad khabiir ah dad mucaawin siiya dad maaragtay siyaalo kala duwan bay gacan uga geysataa
waxay imika afkeen ugu soo hayaa shirkiyan cimilada ee geeska Afrika ICPAD iyo IGAD dadka waa loogu kaalintay ku leedahay saadaasha maxay tahay waqtiyada soo socda maxaa la saadaalinaya
waa runta waa shirku wuxuu dhici doonaa Birmingham iyo Brisbane isla magaaladan hoolkan hadda aan dhex taaganahay waxaan la fujinayaa in uu muujiyo ama uu ka digo waxyaalaha early warning kala doon halka dhibaatooyin ka jiraan si uu gaareen qaab meelaha halista maaragtay xilliga hadda lagu jiraa madad ka ahaato ama roob ka dambeeya sida ay noqon doonaan waxaas oo dhan oo mar walbana ay qabato saddex biloodba mar markii magaalada Djibouti ay shaqo yeelatay waxaan filayaa inaad Birmingham iyo Brisbane badal qayb ka tahay shirka aad timaado oo khabiirada iyo qaabka wax wadaan wax farbixin dheeraada ay ka siin doonaan dowladaha iyo jaamacadaha iyo culimada ku takhasustay waxaan ay soo wada iman doonaan
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdi Samad Faarax oo igad u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo isagu u warramay wariyaheena Ramadaan Muuse markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dalka Malaysia oo ka mid ah dalalka Islaamka ee siyaasadoodu furfuran tahay kuna dhaqma nidaamka dimuqraadiyadda iyo axsaabta tirada badan ayaa doorashadii dalkaasi waxaa ku guuleystay isbahaysigii mucaaradka oo hoggaaminaya ra'iisul wasaarihii hore Malaysia Mahathir Mohamad isagoo ka guuleystay isbahaysigii uu hore uga tirsanaa oo dalka soo xukumayay in ka badan 60 sano Dr. Mahathir Mohamad ayaa ra'iisul wasaare ku xigeen u magacaabay Wan Aziza iyada oo noqonaysa haweeneedii ugu horreysay ee xilkaasi qabata dalka Malaysia. Haddaba, maxay yihiin waxyaabaha ay labada isbahaysi ee u tartamayay doorashada Malaysia ay isku hayeen? Waxaa haddaba arintaasi noo faahfaahinaya Cabdul Qaadir Maxamed Cabdullaahi oo diraasadka sare ka diyaariya dalka Malaysia.
Waxaa ku tartamayay labo xisbi oo midna wadanka soo maamulayay xilliyadii u dambeeyay, midna xisbi cusub uu ahaa hadda yeeshee. Waxaa hoggaaminayay nin waddanka caanka ah oo 22 sano hore u soo hoggaamiyay Dr. Mahathir. Doorashada waxay ahayd mid aad loo filinayay oo dadka dhan ay wada sugayeen. Hase yeeshee, waxaa natiijadu inta badan dadka waxay filinayeen ayaa soo baxay oo ahayd in Mahathir uu ku guuleysan doono, wuuna ku guuleystay dabcan. Run ahaantii xisbigan talada hayay oo hadda Mahathir uu kala wareegay talada, waxaa lagu eedeynayay waxyaabo badan oo xagga maamulka iyo cadaaladda ah, gaar ahaan waxaa lagu eedeynayay oo xisaabta oo la tartamaysay ay ku eedeynayeen inuu yani wadanka corruption iyo cadaalad darro badan uu u horseeday. Taas darteed Mahathirna wuxuu ahaa nin hore dalka sumcad badan ku lahaa oo wadanka horumarin badan ka sameeyey. Sanadihii u dhashay 1981 ilaa 2003 wuxuuna hogaaminayay axsaab oo isbahaystay oo lagu magacaabo Alliance Hope ama wax lagu magacaabo Soomaali lagu dhaho isbahaysiga rajada. Marka xisbigaas oo asaga uu hogaaminayo ayaa hadda dib wadankii ula wareegay talada. Waxaan rajaynayaa maalinimada Khamiista soo socota inuu talada si rasmi ah ula wareego. Isbahaysigan wuxuu ka kooban yahay dhowr xisbi oo aad u yaryar. Marka laga reebo xisbiga uu asaga uu hogaaminayay oo hore loo dhihi jiray United Indigenous Party, xisbigan waxaa kaloo ku jira axdaab kale oo ay ka mid tahay gabadha hadda uu u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz. xisbiga ay ka socotaa kamid ah xisbiga Alliance-ga sameeyeen waxay gaarayaan nambar ahaan 4 xisbi oo aad u yaryar. Asagana xisbigu wuxuu ka ahaa German ama ninka ugu sareeya. Waxaa ku xigtay gabadhaas oo u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz. Gabadha waxay tahay gabadhii ugu horreysay sida la sheegayo noqota xil noocaas title noocaas qabata, waana gabar aad wadanka sumcad ugu leh.
Dr. Mahathir Mohamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay isbahaysigii muddada badan hayay talada Malaysia. Mahathir Mohamed ayaa 22 sano soo ahaa ra'iisul wasaaraha Malaysia, waxaana uu wax ka qabtay horumarinta dhaqaalaha dalka. Haddaba waa shaqsiyad nooce ah. Dr. Mahathir, maxaase laga fili karaa xukuumadda uu madaxda u yahay? Waxaa arrintaasi inala gorfeynaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta Alqalam ee magaalada Muqdisho, muddo badanna ku noolaa dalka Malaysia, aqoonna u leh ra'iisul wasaaraha cusub.
Dr. Mahathir waa rugcada siyaasadeed oo siyaasadda kusoo jira in muddo ah. Marka laga fiirsho taariikhdiisa dib loogu laabto, wuxuu ahaa nin doctor ah oo xarun caafimaad ku leh goob ka mid ah dalka Malaysia. Waxa uuna kusoo barbaaray siyaasadda markii uu kusoo biiray xisbigan UMNO oo hadda uu kasoo horjeestay oo uu kala wareegay siyaasad dalka. Marka Mahathir siyaasad ahaan sooma uusan baranin political science, laakiin wuxuu ahaa dhaqtar xagga caafimaadka ah, laakiin aqoon durugsan u leh dadka sida loola dhaqmo iyo siyaasadda guud ee dalkaas. Marka guud ahaan waxa uuna kasoo jeeday qoys aan lacag badan lahayn. Dadka qaarkoodna waxa ay sheegaan in waalidkiisii hore hooyadiis ay kasoo jeedo India. Marka waa nin dhexdhexaad ah, haddana aanan diinta aanan ku xadgudbin, balse waxay ahaan caalamka modern islaamig waaye. Marka waa nin siyaasad ahaan iyo diin ahaan u dhisan. Waxaa jirta intuu xilka hayay inuu dhisay jaamacad waaweyn oo jaamacadda ugu weynta International Islamic University. Marka mana ahan nin aad u mayal adag, waa nin dabeecadiisa ay furfuran tahay, waa nin aad u humble ah. Intii aan joogay Malaysia waxaan la kulmay muddo 3 jeer ah oo aan toos u hor fadhiistay oo aan wada sheekaysanay. Marka waa nin jecel dadka inuu dhageysto, sabana inuu wax badan ku ogaado qoomiyadaha kale ee caalamka ku nool. Marka guud ahaan waa nin shakhsiyadiisu ay fiican tahay, rabana in ummadda islaamka ama dowladaha caalamka islaamiga ku yaala inay horumaraan. Sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Anwar Najib Razaq in lagu soo eedeeyey fadeexad lacageed oo aheeday ilaa iyo lacag $60 million laga helay akoonkiisa. Taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najib Razaq hoggaanka dalkaas. Sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST. Canshuurtaasina waxa ay ku sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay. Sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa. Waxaa kaloo jira oo lagu eedeenayo Najib oo ku waayay xilka oo Mahathir fursad u noqotay ayaa waxa ay tahay isbeddelka xaaladda islaamiga ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco. Xisbiga talada haya Malaysia waxa uu xilka uu hayay 6 sano ee lasoo dhaafay. Marka dadweynaha gudaha waxa ay doonayeen in ay arkaan isbeddel mar uun ka dhaco guud ahaan Malaysia. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Dr. Mahathir uu lahaa qorshe loo yaqaan Vision 2020 oo markii horeba meel dhaxa uga tegay, balse hadda waxaa muuqatay inuu rajadiisii ama dariinkiisii Vision 2020 uu dib u soo nooleynayo.
intaasi dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsanyahay xuseen bare aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Qodob ka mid a wararkiina haddaan soo qabto, ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay markii biyo xireen ku yaala Rift Valley Kenya uu kusoo fakaday goor dambe oo arbacadii doraad ah, dadkaasi maalmo kadib oo roobo xoogan ay waddankaasi ka da-ayeen. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan fiirino Cabdulqaadir Juba.
heestaasi ayaanu ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdiaxmed oo dhinaca nabadgelyo.
Sit there.